the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 4/3 bisha juun sanadka 2015. idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Sahra Ciidlan Nuur iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
horta garsoorku marka laga hadlayo madax banaani guud ahaanba macnihiisu waxa weeyaan in hay-adahan saddexda ee nidaamkan dimuqraadiga ama nidaamkan casriga uu la yimiya garsoorkii iyo fulintii iyo xeer dejintu ay wada shaqeeyaan, haddana shaqadoodana u kala madax banaanaadaan. Taasi waa mid. Waxaa kale oo madax banaanida loo yaqaanaa garsoorka dhexdiisa in hay-adihiisa kala duwan uu tiro madax banaani lagu shaqeynayo.
kaasi wuxuu ahaa Professor Aadan Xaaji Cali Axmed oo maanta labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ay cod aqlabiyada ku meel mariyeen inuu noqdo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo dhawaanta loo magacaabay.
Sidqiya mowdka waa ka hor dhintaan bahalsan uun mooge maashaan la sarin waa dambay sara kacaan tahay sakaalkaan la rogin kaa qarsoon sabadadiisiiye socdu waxay ka quruntaa halkaan hilibku saafnayne hadalkaan saxnayn wuxuu taraa
waa qoraaga Soomaaliyeed Axmed Faarax Cali Idaacha oo maantana qayb kale oo xiiso leh noogu haya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha goordhow ayaanu idin maqashin doonaa.
Qodobo dhowra oo ay doodi gaabneyd ka mid tahay ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
hay-adaha warbaahinta Maraykanka ayaa sheegaya in Maraykanku uu baaris ku wado madaxweynaha ururka xidhiidhka kubadda cagta dunida ee FIFA, taas oo la eegayo doorka uu ku lahaa fadeexadda ururkaasi hadhaysay ee la xidhiidha wax istabamarinta iyo musuqmaasuqa. wararka ayaa sheegaya in Sebalata ay baaris toosa ku wadaan dacwad oogayaal iyo weliba hay-adda dambibaarista Maraykanka ee FBI, waxaana arrintani kusoo beegmaysaa saacado uun kadib markii uu iska casilay xilka madaxweynaha xidhiirka kubadda cagta dunida ee FIFA oo maalmo ka hor loo doortay markii shanaad. Sebalata ayaa sheegay in ururka cayaaraha dunidu uu u baahan yahay dib u habeyn, isaga oo sheegay in tallaabadan uu qaadayna ay arrintaas la xidhiidho.
kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ololaha militariga ee lala beegsanayo kooxda ISIS ay ilaa iminka kaga dileen 10,000 oo ka mid a ururkaasi. Mr Blinken ayaa sheegay hadalkan mid ka mid a idaacadaha Faransiiska kadib markii uu magaalada Baris kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar Al Cabaadi iyo wakiilada ka socda dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka ISIS. Maraykanka ayaa bilaabay olola milatari oo ka dhan ah ISIS bishii August ee sanadkii hore si loo taageero ciidamada Ciraaq, waxaana sidoo kale ay Maraykanku ballaariyeen duqeymaha ka dhanka ah ururkaasi Daacish iyaga oo ku beegsaday gudaha waddanka Siriya. diyaaradaha isbahaysiga ayaa maalintii qiyaas ahaan 14 jeer qaada weeraro dhinaca cirka ah oo duqeyma ah. weeraradan ayaa waxaa wax weyn ka taraan ciidamada Ciraaq, laakiin weli waxa muuqata in kooxda ISIS ay dhul ballaaran sii qabsanayso iyagoo bishii lasoo dhaafay qabsaday magaalada Ramadi.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa qalinka ku duugay sharci hay-adda amniga qaranka awood u siinaya in ay xogta ka raadiso dhegeysiga telefoonka si looga hortago falalka argagixisada, taas oo xilligiisa uu dhammaanayay. Obama ayaa sheegay in sharcigan cusub uu dhowrayo xorriyadda shacabka iyo midda amniga qaranka. shalay ayuu aqalka senatka Maraykanku meel mariyay sharcigan iyada oo 76 senator ay ogolaadeen, halka 32 senatorna ay diideen, iyadoo sidoo kale uu sharcigan hore u ogolaaday aqalka wakiiladu. sharcigan ayaa ah mid fasaxaya in hay-adaha amnigu ay si sir ah u dhageysan karaan telefoonada shirkadaha isgaarsiinta iyada oo muwaadiniinta la dhageysto diiwaanka la gelin doono xogtooda oo haddii looga shakiyo falal la xiriira argagixisada ay saraakiishu maxkamadda ka soo qaadan doonaan warqad ogolaansho ah si qofka su'aalo loo weydiiyo. Dowladda Maraykanka ayaa hanaankan waday tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii Maraykanka lagu qaaday sannadkii 2011. Dadka sharcigan ka soo horjeeda ayaa sheegaya in sharcigan uu xadgudub ku yahay nolosha khaaska ah ee malaayiin Maraykan ah oo telefoonadooda la xandhigeysto, kuwaas oo aan shaqo ku lahayn argagixisada.
Shaqaalaha gurmadka ee dalka Shiinaha ayaa sii wada maanta oo arbaca ah baadidoonka in ka badan 430 qof oo la la'yahay meel Jaan iyo Cirib dhigeen kadib markii markabku rakaabka qaada ah uu ku rogmaday webiga la yiraahdo Yintas River. Warbaahinta dawladda ayaa ku soo warramaysay in 14 qof la badbaadiyay tan iyo markii markabkan oo nooca tamashleynta loo raaca ah oo waday dalxiisayaal waayeel u badan uu ku qalimay webigaasi. 18 qof ayaa ilaa haatan dhimashadooda la xaqiijiyay. Shaqaalaha gurmadka ayaa si aan kala go' lahayn uga shaqeynaya sidii markabkaasi gurmad loogu fidin lahaa, dibna loogu toosin lahaa si loo helo haddii ay jiraan dad ku dhex xaniban oo laga yaabo in ay shilkan ka badbaadaan. Shilkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay cimiladu aad u xumay dabaylo xooganina ay dhacayeen. Sidoo kale hawsha gurmadka ayaa waxaa adkeeyay roobab xoogan oo dabaylo wata oo weli ka da'aya iyo qulqulka webiga oo xawli ku socda, kuwaasi oo markabka u sii riixay ilaa 3 kilomitir halkii uu markii hore ku rugmaday markabkaasi. Wakaaladda wararka faafisa ee dalkaasi Shiinaha laga leeyahay Shinwa ayaa sheegtay in 153 qof oo ka mid ah shaqaalaha gurmadka ee biyaha hoostooda quulsa ay ilaa iyo xalayto ka shaqeynayeen si ay u helaan raq iyo ruux markabkaasi dadkii rakaabka ahaa ee saara. In ka badan 3,000 oo ciidamada dalkaasi iyo 84 markab ayaa sidoo kale iyaguna ka qayb qaadanaya howlgalkaasi gurmadka.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Dad shalay loo xidhxidhay khilaaf ka dhashay cabasho ay dadweynaha deegaanka Baki ee gobolka Awdal ka muujiyeen shirkad Shiine ah oo macdan ka qodaysa deegaankaas ayaa maanta la sii daayay. Dadkan oo tiradoodu gaadhaysay 23 qof ayaa la xidhay kadib markii ay ka cawdeen in shirkadaasi ay u diiday in ay shaqo siiso dadka deegaanka isla markaana aan cabashadooda waxba laga qabanin. Wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaarye ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadweynaha ku dhaqan deegaanka Buuraleeda Siimood ee degmada Baki ayaa cabasho ka muujiyay shirkad Shiinaha oo dawladdu heshiis kula gashay inay macdan ka qodaan Buuraleedaas. Maayor ku xigeenka degmadaasi Baki, Dayib Xasan Raage, oo V O A ugu warramay khadka telefoonka ayaa ugu horreyn waxaan weydiiyey waxa uu salka ku hayo khilaafka soo dhex galay shirkadda iyo dadka deegaanku.
Horta waxay wax u dhaceen meeshan la yidhaahdo Siimoodi baa la yidhaa, meesha hawl ka dhaceen balaayo weynna ma tigto. Dadkii deegaanka markii koowaad waxay doonayaan inay helaan shaqo oo shaqada ay ka shaqeeyaan helaan. Markii labadiiba la waayay, markaa waxay yidhaahdeen waxaan u baahanahay inaan wada hadalo shirkadii iyo dadkii ka dawladdii ayna qanciso. Intaan la qancinina waxa dhacay kulli waxay yidhaahdeen shaqada hal iyo joogto.
Maayor ku xigeenka degmada Baki waxa kale oo uu sheegay in khilaafka soo kala dhex galay dadweynaha deegaanka ku dhaqan iyo shirkadda halkaasi qodista macdanta ka wada uu keenay inay hakad gasho shaqadii ay shirkaddaasi waday, taasi oo sababtay in ciidamada ammaanku ay goobta yimaadaan oo dadka la xidho. Maraan weydiiyey tirada dadka xidhan iyo weli in xidhaynayeen kale, waxa uu maayor ku-xigeenka ku jawaabay.
Waxaa la xidhay markaa 23 meelaas ay la xidhay. Waa la soo daayay maanta, la soo daayay kuwiin.
Dayib Xasan Raage waxa kale oo uu sheegay in dawlad ahaan ay ka howlgaleen khilaafkaasi sidii loo xalin lahaa, isla markaasina la isla gartay in wax kasta oo dadka deegaanku rabaan loo maro jid nabdoon oo khilaaf aan ku salaysnayn, balse waxa uu sheegay in aanu weli shirkaddu shaqadeedii dib u bilaabin. Noomay suuragelin inaanu helo dhinaca shirkadda macdan qodista ka waday deegaankaasi Siimoodi. Barkhad Maxamuud Kaarye, V O A, Hargeysa.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka yihidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ayaa maanta cod aqlabiyada ku ansixiyay gudoomiyaha maxkamadda sare oo dhawaanta loo magacaabay Professor Aadan Xaaji Cali Axmed oo sharaah sharciyaqaan horena uu ahaa hormuudka kulliyadda xalinta khilaafaadka jaamacadda Hargeysa. Fadhigan wada jirka ah ee labada gole yeesheen ayay 110 mudane oo golaadeen, halka waxaa la sheegay in 10 mudane ay ka aamuseen cidiidina aanay jirin. Haddaba ansixintaasi kadib ayuu Xuseen Barre Aadan wuxuu khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali, ugu horeyna waxa weydiiyey bal sida uu arko ansixintiisa maanta.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore waan idin salaamayaa dhammaan bahdiina fiyooyada fursad ay siiseen mar labaadka xilkan. Waxaan u arkaa laba arrimood. Waa arrinta koowaad, horta waan ku faraxsanahay waayo kalsooni baan la ka helay labadii gole baarlamaan. Waxa kaloo ka horreysay in madaxweynihii qaranku uu arrintan ii magacaabay, labadii golena ay siiyeen kalsooni oo ay indoos gareeyeen oo isaga ku waafaqeen. Marka taa horta dhinaca in mas-uuliyadda intaa leeg la yimaado waan ku faraxsan oo kalsoonida intaa leeg la siiyo. Dhinaca kalena waxaan dareensanahay inay mas-uuliyad aada u weyn tahay oo mas-uuliyadda de waxa weeyaan hadii jaraale waxa laga fikiraa culayskeeda ma garanaysaa in qofku wax kula soo diinaya su-aalo badan. Marka dhinaca kalena waxaan u arkaa mas-uuliyad culus oo u baahan dadaal dheeraad ah iyo karti badan iyo daacadnimo. Taana waxaan rajaynayaa in Ilaahay tawfiiqdiisa aan ka soo bixi doono haddii Ilaahay daa.
Maxay kula tahay qodobada ugu waaweyn ee isleeday wax ka qabo?
Horta marka ugu horeysa waxaan doonayaa in horta inaan yaro tilmaamo garsoorku. Waaxda garsoorku waa saddexda dhadhaar ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka shaqo fiican bay kulahayeen. Dhowri 20 sanana waxay ahaayeen uduub dhaxaadyada waaweyn ee tiirarka qaranka ku taagan yahay. Marka anigu waxaan u taagnaan doonaa in shaqada fiican ee ay soo hayeen 20 sano inaan sii wado oo aan halkii ka sii wado wax ku biiriyo siday uga sii fiicnaan lahaayeen aan falowgeed qabto. Taasaa maskaxdeeda ku jira. Marka saddex arrimood ba ayaa wax laga qaban karaa. Mid waxa weeyaan leadershipka dhinaca hogaaminta oo ah in lala yimaado aragti ah halkuu garsoorku maanta taagan yahay 10 sano kadib ama muddo kadib ama intaasoo sano kadib halkee la gaarsiin karaa oo in fishan uu igu jiraa maskaxdeeda waanan u fahamsanahay. Arrinta labaad ee kalena waxa weeyaan in qualityga saru loo dalaco adeega, waayo cadaaladdu hadda jira waa adeeg bulshada loo hayo. In adeegaasi qualitygiisa iyo sidii bulshada ay si fiican ugu gaadhi lahayd saru loo qaado, taasina waa mid aan maskaxda ku hayo. Iyo inaan afkooda ku hadlo oo ma garanaysaa meesha waxa weeye duruufaa yaalla, baahi baa taalla, capacity building bay u baahan yihiin. Waxa weeyaan in marka waana noqdo qof u hadla oo u dooda oo isha kusoo jeediya oo u advocate gareeya ma garanaysaa garsoorka iyo ma garanaysaa qeybta mas-uuliyadeeda aniga hoos maraysa oo aan mas-uuliyad sahlan ahayn. Intaasiba waa in aan maskaxda ku hayay wixii details ama faahfaahine kalena xaggeeda ahaan doontaa. Laakiin guud ahaan hor socodka iyo in qualityga sare loo qaado adeega garsoorku uu bulshada u hayo weeyaan fikraddan maskaxda ku hayo.
Waxaa jira marar badan oo soo noqnoqda murano dhinaca dastuurka la xiriira iyo arrimaha siyaasadda. Kuwaasi maxaad is leedahay waa laga qaban karaa?
Horta meeshan maxkamaddan waxay isugu hoos jirtaa saddex maxkamadood oo mid waxa weeyaan maxkamadda sare oo maxkamadda sare ee abiilka oo ah mid dacwadaha waddan ka jira oo dhammi inay halkaa kusoo dhammaadaan oo abiil ay yimaadaan, iyo isla maxkamadda sare oo qeybta tafsiirka fasiraada ma hadday dastuur noqoto, hadday xeerarka noqoto, hadday noqoto waxyaalaha kale, iyo qeybta saddexaad oo taasi marka waa isku mid. Qeybta labaad waxa weeye maxkamadda qeybta dastuurka oo constitutional court-ka ah, iyo qeyb kaloo iyadoo la yidhaha maxkamadda cadaaladda oo taa dastuurka way ka duwan tahay oo hadii jara dalka xilalka sare waddan ka haya ayaa qaab dhismeedkeeda iyo qaabka ula dhiirgelinaysa qaabka dacwada lagu qaaday intaasi isugu jirtaa. Marka dee shaqooyinkii ay u haysuun bay ka mid tahay, horena way usoo qabatay Somaliland xiliyo kala duwan, imikana shaqooyinka ay u hayaan afartaa qaybood ee kala duwan ayuunbay sii wadaysaayoo ay barka tahay. waxaana rajaynayaa in iyaga laftigooda qaybaha kala duwan mid walba qualitygooda iyo waxqabadkooda uu ka wanaagsanaado. marka wixii dastuuriga ku yimaada waa qeyb u taagan, waa qeyb shaqadeeda ay tahay. hadii jirana hab raac iyo nidaam iyo codsiyo iyo nidaam bay leedood, taasina waa arrin kale oo sharcigu sheegay.
sidee loo sugi karaa madax banaanida maxkamadda sare?
horta garsoorku marka laga hadlayo madax banaani guud ahaanba macnihiisu waxa weeyaan in hay-adahan saddexda ee nidaamkan dimuqraadiga ama nidaamkan casriga uu la yimi ee garsoorkii iyo fulintii iyo xeerdejintu ay kala wada shaqeeyaan, haddana shaqadoodana u kala madax banaanaadaan, taas waa mid. waxa kale oo madax banaanida loo yaqaanaa garsoorka dhexdiisa in hay-adihiisa kala duwan, waayo eeg maxkamadda sare waxay maamushaa maxkamadihii hoose, heer gobol, heer degmo, magaranta waddanka oo dhan, in garsoorka dhexdiisa laftigiisana uu jiro madax banaani lagu shaqaynayo. marka labadaba waxaa loo sugi karaa in sharciga iyo nidaamka iyo dastuurka iyo xeer hoosaadyada kale ee jira la raaco, lagana shaqeeyo sidii capacity-ga loo kordhin lahaa.
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland oo maanta ay labada gole ee baarlamaanku ansixiyeen, Aadan Xaaji Cali Axmed, oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. nidaamka federaalka oo ku xusan axdi qarameedka dadka iyo dalka Soomaalida la doonayo in lagu meelmariyo ayaa waxaa jira fikrado dhinaca federaalka ku saabsan oo loo arko inuu xal u yahay dhibaatooyinka raagay ee dalka Soomaaliya, halka dad fara badan oo Soomaaliya ay aaminsan yihiin in midnimada iyo wadajirka uu federaalku lid ku yahay. waa mawduuca dooda gaaban ee maanta aanu ku eedeyno. waxaa igala qaybgalaya Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Dr. Muuse Xuseen Mataan.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigu waxaan aaminsanahay federaalku inuu xal u yahay maanta dhibaatada Soomaaliya haysata, waayo waxa weeye the unitary ama central systemkii ama dowladii dhexe dad badan ayaa waxay ka tirsadeen cadaalad darro. marka waxaad moodaa haddeer federaalka markii lagu diray axdi qarameedka shirkii Nairobi in ummadda Soomaaliyeed markay kala tagtay bal sidii laysugu soo dhaweyn lahaa waddadii loo marayay inay noqoto, waxaan u malaynayaa dee waxaa la ogyahay magaalooyin badan ayaa dhismay oo markii hore bannaan ahaa ama tuulooyin ahaa, marka haddana maanta laysuma soo rari karo dadkii magaalo maanta 200,000 ku nooshahay oo qof lama oran karo jaamacad lagama dhisi karo, lama oran karo cusbitaalka lagama dhisi karo, lama oran karo wadooyin looma samayn karo, koronto ku filan looma samayn karo, dhulka qaarkood xitaa warshadaaba ka dhismo dee warshado yeesheen. marka taa waxa weeye waa laga gudbay wixii la oran jiray dowlad dhexe oo maaragtay meel laga wado, maaha dowlad dhexe, meel dalka laga wado maamulo.
Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil,
aniga waxay la tahay federaalku mushkiladda Soomaaliya daawo uma aha. waxaa loo keenay inuu mushkiladda Soomaaliya daawo u noqdo laakiin daawo uma aha. wuxuuse daawo u yahay taxadar dowladaha dariska ay ka qabaan Soomaaliya waqtigay xoogga lahayd militarigeeda midaysnaa inay ayaga jiritaankooda iyo ammaankooda khatar ku yihiin, si marka taa daawo loogu helo ayaa la hindisay in laga dhigo wax aan dowlad ahayn gobollo kale ah, gobol walba ama qabiil walbana uu hoos yimaada ciddii samaysay.
waa tahay Dr. Muuse, maxay kula tahay in qabaa'ilkan iyo kala gogo ah inuu federaalku saldhigu noqon karo?
maya uma noqon karo sababtoo ah federaalka sharci baa lagu salaynayaa, xeerar baa lagu salaynayaa, ان waxyaabaha ay dawladdu dhahay maamulayso waxa quleedahay ba jirto chaatarka ku qoran haday noqoto ciidamada haday noqoto arrimaha dibadda haday noqoto xiriirada caalamiga ee waaweyn marka u maleyn maayo sida saaxiibka u dhigayo Sheikh Cabdiraxmaan in dawladaha aynu dariska nahay oo aynu wax kala tirsanayno in ay ciidamadii mar hadii laga maamulayo dawladdu dhahay ciidamadaana wax difaaca ee gobol iyo tuuladu waxba difaaci maayaan
waa weeye markii qaabka maamulku xumaado oo aqoon darro iyo jahli uu ku dhaco in daawo looga raadiyo qabiil waxa weeye xal ma noqonayso Soomaaliya iyadoo qarana oo dawladda ayay maamulkii dawladnimada inta fahmi weyday wax ku kala tabatay waxay xal ka dhigtay markii cadaalad darro iyo maamul xuma ka dhacday waxa la yiri sawax xalinaa waxaan waxa leenaynaa inagoo riyaha bal aan gaar uga baxno waxa loo baahan yahay in mushkiladda maamulka iyo dawladnimada la xaliyo oo ayada la abaaro in la yiraahdo dawladnimadii dib bay keentay aan qabiil ku xalino ma noqonaysa xal mana
Dr. Muuse Xuseen
ma federalku sida loo dhigayo maaha in qabiil dadka loo qaybiyo maaha gobollada loo qaybiyay waa gobollada la yiri laba gobol iyo wixii ka badan taana waxba lagaga noqon karaa marka waxa weeye weyna gobolay israacaan in qabiilooyin israacaan maaha qabiilooyinka israacayna waxa keenaya warlordismkii ba keenaya dadku aanba ogolayn federalismka keenaya xitaa qabiilooyinka israacay dhexdooda waxaan ognahay in walcabanayo leeyahay xitaa resourceska si xaq looma qaybiyo ama hadba reerkii hadba meesha joogo de madaxtooyada haysta ayaa wixii qaatay marka iyagu ku dhaqmi maayaan federaalka ee federaalka dhabti waxa weeye waa federaal cadaalad ku dhisan oo qabyaalad ka dheer
maadaama sida uu hadalka u dhigay Dr. Muuse arintan uu yahay laba gobol iyo wax ka badan oo danahooduna ay yihiin dana midaysan ee danta guudna dawladdu dhex korka ilaalinayso maxaa ku diidantahay taa
horta sideedaba gobollo iyo system isxukun ma aha waa qabiil waxaanu u baahanahay inaynu baranno dawladnimada systemkeeda inaan waajahnoon mushkiladda xalino qaab qabiil la inaan ku xalin xalla kuma imaanaya arrintaas
Dr. Muuse wadarkaysa sida uu hadalka u dhigay Sheikh Cabdiraxmaan in fidnadii qabiil hoose ay sii noqonayso federaalku uu dhibaato abuurayo maxaad qabtaa adigu
taa waxaan ka qabaa federaalku ma keenin in qabiil loo kala burburo federaalka la gaadhay oo sida adduunyuu federaalka ugu dhaqmano waa mid tirtiraya qabiilkii waa cadaaladda in la baahiyo weeye marka federaalka dhaqangelintiisii waxaa ka gaabaysay dawladdii loo idmaday inay qabato
waa tahay Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jawiil
horta sideedaba haddaan Soomaalinahay guud ahaanba hal arrin baa naga khaldan waxa dawladnimo la dhahaba maba naqaana waxay tahay macnaheeda dawlad umbaan maqalay dawlad umbaan la iska leeyahay innaga dawlad waxay manu u naqaanaa in lacag inta la xado guriyo la dhigto oo baabuur fiican lagu socdo dawladnimadu sidaa ma dawladnimada dadka sameysta madaxweynaha ayaga mushaarka siiya rais wasaaraha ayaga mushaarka siiya dawladnimada wixii lagu wadi lahaa serviceskeena dadka qabta marka horta shacabka Soomaaliya ma yihiin shacab dawladnimo yaqaan oo u bisil oo ayagu doonaya inay inta dawlad noqdaan serviceka dadka u qamanayaan ay mushaar siiyaan oo ayagu ay bixiyaan laakiin waxay u qabaan in dawlad la iska dhigo la isu dhiso dawlad la isuma dhiso waxa weeye waxaan u baahanahay inaynu mushkiladda waajahno oo ah systemka iyo fahamka iyo society-ga Soomaalida oo ka hooseeya standardka dawladnimo lagu noqdo loo baahan yahay in wacyigiisa iyo caqligiisa iyo tacliintiisa kor loo soo qaado
taa waxa weeye shicibka Soomaaliyeed ilaa in Cabdulla Xasan ka hor bay dawladda lahaayeen oo hadba heerkay joogto ahaato hadba adduunweynuhu meel buu taagan yahay meeshii adduunweynuhu taagnaayeen bayna markaa taagnaayeen haddeerna dawlad waa lahaayeen dawladdii waa la burburiyey halkan aniga waxaan u arkaa federaalka in dadkii la isugu soo celin karo because dadkii waxaa laga dhaadhiciyey haddaad isu timaadaan oo qofkii Soomaalida ahaa ee walaalka aheelka aad wax la yeelato waa ku dhacaya ama waa ku boobaya ama gaadhiga cad u wato waa lacagtaadii waa lacagtii lagu siiyey waa lacagtii halka ka soo baxday marka bal horta bal gobol walba iyo sida federaalku qoray labadii gobol ama saddexdii gobol oo isu dhowd bal hay isu tag laakiin maanta halkii waxa loo arkaa taa weeye saan sheegana waxa weeye de waxaad rabtay haddaad weydo waxaad ka fursan weydaan la yeelaa waa dig joojin
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Muuse Xuseen Wataan iyo Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jibriil oo labaduba degan magaalada Nairobi waxaana doodayada gaaban maanta ay ku saabsanayd nidaamka federaalka faa'iidooyinkiisa iyo dhibaatooyinka uu bulshada u leeyahay.
aad u mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Sahra
Ismaaciil, waa sidaasi aad sheegtay. Doodi gaabneed baan intaasi ku soo dhaafnay. Haatan dhegeystayaashay, inaguba waxaan ku wada nasan doonaa dhinacii heesaha. Waxaan noo soo qabanayaa fanaanka caanka Xasan Aadan Samatar.
أدنى لابح كفانتي لبن وحاد كقادبة لابن لابطي صعودكي أني قنا ألوري وعيل لها شذاك القعالكن أني قنا ألوري وعيل لها شذاك القعالكن وضعاني وعيون ليلي عياولي أني قنا ألوري وعيل لها شذاك القعالكن أني قنا ألوري وعيل لها شذاك القعالكن وضعاني وعيون ليلي عياولي لبن شعيل الله يمسي أدنى لغو ما ديديني لبن شعيل الله يمسي أدنى لغو ما ديديني مقاديقو أتكيساي أرمدني جتايون أنا اللي من خليلة لبن شعيل الله يمسي أدنى لغو ما ديديني لبن شعيل الله يمسي أدنى لغو ما ديديني مقادقو أتكيساي أرمدني دتايون أنا اللي من خليلة
في
VOA Washington ayaa dhigaystayaal nagala socotaan waana galabnimo 4 ah bisha June waa 3 sanadka 2015 qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda qaybaha inooga harsan waxa kamid ah cudur hore loogu yaqaanay dalalka Aasiya oo haatan laga helay dalka Kuuriya waxaad kala maqli doontaan barnaamijkii xisaalaha ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodob kale markii hore sa wararkii caalamka kooban
hay'adaha warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaya in Mareykanku uu baaris ku wado madaxweynaha ururka xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA taas oo la eegayo doorka uu ku lahaa fadeexada ururkaasi hadhaysay ee la xiriirta wax istamarinta iyo musuqmaasuqa wararka ayaa sheegaya in Sebelata ay baaris toos ah ku wadaan dacwad hoggaal iyo waliba hay'adda dambi baarista Mareykanka ee FBI waxana arintani ku soo beegmaysa saacada uu ka dib markii uu iska casilay xilka madaxweynaha xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA maalmo ka hor markii loo ortay markii shanaad kursigaas Sebelata ayaa sheegay in ururka ciyaaraha dunida uu u baahan yahay dib u habeyn isaga oo sheegay in talaabada uu qaadayna ay arintaas la xidhiidho
kaliyaha xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Tony Blinken ayaa sheegay in ololaha military ee lala beegsanayo kooxda ISIS ilaa iyo haatan lagu dilay 10,000 oo kamida ururkaasi Mr. Blinken ayaa hadalkan waxa uu u sheegay mid kamida idaacadaha dalka Faransiiska kadib markii magaalada Paris kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haider al-Abadi iyo wakiil ka socda dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka ISIS Mareykanka ayaa bilaabay olole military oo ka dhana ururkaasi bishii August ee sanadkii hore si loo taageero ciidamada Iraq waxana sidoo kale ay Mareykanku ballaariyeen duqeymaha ka dhanka kooxdaasi ISIS iyaga oo ku beegsanayay gudaha dalka Syria waxana lagu soo warramayaa in isbahaysiga diyaaradahoodu ay qaadaan maalintii 14 jeer oo weerarro duqeymo dhinaca cirka hase ahaatee waxa aan la dafiri karin sida ay u sii fidayaan ururkaasi ISIS oo dhawaantina qabsaday magaalada Ramadi
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa qalinka ku duugay sharci hay'adaha amniga awood u siinaya in ay xogta ka raadiyaan dhageysiga telefoonada si looga hortago falalka argagixisada kaas oo xilligiisu uu dhamaanayay. Obama ayaa sheegay in sharcigan cusub uu dhowrayo xorriyadda shacabka iyo waliba midda amniga qaranka. Shalay ayuu aqalka Senate-ka Mareykanka uu meel mariyay sharcigan iyada oo ay ogolaadeen 76 xubnood oo ka mid ah aqalka Senate-ka halka ay diideen 72 kale, iyada oo sidoo kalena sharcigan uu hore u ogolaaday aqalka wakiiladu. Sharcigan ayaa ah mid fasaxaya in hay'adaha amnigu ay si sir ah u dhageysan karaan telefoonada shirkadaha isgaadhsiinta iyada oo muwaadiniinta la dhageysto diiwaanka la gelin doono xogtooda. Oo haddii looga shakiyo falal la xidhiidha argagixiso ay saraakiishu maxkamadda ka soo qaadan doonaan warqad ogolaansho ah si qofka su'aalo loo weydiiyo
Shaqaalaha gurmadka ee dalka China ayaa sii wada maanta oo 4 abaadi goobka in ka badan 430 qof oo la la'yahay kadib markii markabku warakaabka qaadaa uu ku rogmaday wabiga la yiraahdo Yantas River Warbaahinta dawladda ayaa ku soo warramaysay in 14 qof la soo badbaadiyay tan iyo markii markabkaasi oo nooca tamashlaha loo raacay oo waday dalxiisayaal waayeel u badan uu ku qalimay wabigaasi 18 qof ayaa ilaa haatan dhimashadooda la xaqiijiyay shaqaalaha gurmadka ayaa si aan kala go'la hayn uga shaqeynaya sidii markabkaasi gadoomay dib loogu toosin lahaa si hadii ay jiraan dad ku dhex go'doonsan markabkaasi looga soo badbaadiyo shilkan ayaa yimi xilli ay cimiladu aad u sii xumaanaysay roob iyo dabaylana ay ka dhacayaan aagaasi iyadoo ay taasina adkaysay in si sahlan loo helo isla markaana wabiga qulqulkiisu tiro batay meeshii ay markabkaasi ku rogmadayna 3 kilomitir halkii hore uu ka riixay wakaaladda wararka ee Shinwa ayaa sheegaysa in 135 ka mid ah shaqaalaha gurmadka biyaha hoostooda quusa ay la xalayto ka hawlgalayeen baad goobka dadkaasi
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal dalka koonfurta Kuuriya ayaa waxa ay xaqiijiyeen cudurka MERS oo horey uga jiray bariga dhexe in dalkaasi uu soo ritay ilaa 30 qof balse tirada dhimashada ayaa ah 2 qof oo kaliya wariyaha VOA da Brian Baden ayaa warbixintan ka soo diray Seoul Falastiin Ahmed Iman ayaa inoo soo koobisa
wadooyinka caasimada Seoul dadka waxay xiran yihiin mask ama maryaha afka lagu xirto ay isticmaalaan shaqaalaha caafimaadka si ay isaga difaacaan haddii ay la kulmaan qof qaba cudurka شان يانغ سان waxay ka mid tahay dadka afka soo xirtay waxay ka warramaysaa cabsideeda
kungi jungro khamami an deende yomada sumjita timuro yakka
waxa ay sheegtay in kasto cudurka aan laga qaadin hawada hadana in ay maqasho inuu qatar yahay laguna kala qaadi karo hawada qoyan ee ka timaada qofka marka ay neefsadaan ama aan duuftooda inta badan dadka reer Siyool ma xirna mask ama walxaha kale ee la iskaga ilaaliyo cudurka dukaameysiga iyo gaadiidka dadweynaha wali si caadi ah ayay u socdaan balse waxaa jira walaac laga qabo marka ay dadku isbedelaan oo ay bilaabaan inay ka fogaadaan meelaha saxmada ah ee bulshada ay isugu timaado taasoo kordhin karta qatarta cudurka inuu faafa laga qabo Toddobaadyadii dhowaa dalka Kuuriyada Koonfureed waxaa cudurka MERS uu ka noqday goobtii ugu weyneyd ee cudurku ka dilaaco ee ka baxsan bariga dhexe inkastoo mas'uuliyiinta dalkaasi ay isku dayayaan inay dadku u xaqiijiyaan in cudurka la xakameeyay dhamaanba kaysaska cudurkan ee la arkay ayaa muujinaya in maalmihii dhowaa ilaa iyo 1000 qof la karantiilay waxaana 4 ilaa iyo 5 qof oo cudurkan laga helay lagu arkay hal isbitaal halkaasii oo ah meeshii ugu horeysay ee lagu arkay bukaankii ugu horeeyay ee cudurkan uu ku dhaco si walbaba walaaca in cudurkan uu faafo waxa uu durba taabtay ganacsiga dalxiiska waxaana hay'adda dalxiiska ee dalkaasi u qaabilsan ay sheegtay in 2000 oo qof oo Chinese ah iyo 500 oo qof oo reer Taiwan ah ay baajiyeen safarkoodii ay ku iman lahaayeen Kuuriyada Koonfureed hay'adda maamusha dalxiiska ayaa sheegtay in 10,000 oo iman lahaa ay door bidayaan inay u weecdaan dalka Japan hadii ay sii socoto cabsida cudurkan balse dalxiisayaal caalami ah ayaa isugu soo baxay qasriga la yiraahdo Deoksongan si ay u daawadaan munaasabad halkaasii ka dhacaysay goobtaasina uma aanay ekeyn mid wax cabsiyeh ay ka jirto Sakamoto oo ka timid dalka Japan kana mid ah dadka dalxiiska u yimid ayaa sheegtay in wararka ku saabsan cudurka MERS in aysan ka hor istaagin in ay dalkaasi timaado waxay sheegtay in ay timid Kuuriyada Koonfureed kadib markii ay akhrisay warbixinada ku saabsan xanuunkan waxaanay xustay inaanay wax walwal ah ka qabin xanuunkan waxaana ay sheegtay in markaasii kadib ay diyaarsatay safarkeedii iyo hoteelkeedii oo ay timid Liane Crassi waxay ka tagtay dalka Britain waxay sheegtay in qatarta cudurkan aysan u buurnayn sida ay warbaahintu u buunbuuninayaan
I don't think there's been that many cases of it here and also I don't feel like
ma umaleynayo in ay jiraan dad badan oo cudurkani uu ku dhacay ma dareensani waxa se jirta in warbaahinta arintani ay warineyso mana jirto wax aan ugu arko muhiim in aan aamino in arin qatar ah ay dhacayso inkastoo tiray yar uu cudurkani ku dhacay haddana waxa cudurkan kordhiyey walwalka dadka ay qabaan iyadoo sababtu ugu weyn ay tahay dhimashada sareysa ee dadka cudurkani uu ku dhaco sida lagu ogaaday daraasadna 4 qof ee cudurkani uu ku dhaco qof ayaa u geeriyooda iyadoo cudurkani uu yahay mid halis ah ayaa haddana aanay jirin dawo ama talaal looga hortagi karo
Falastiin Ahmed Iman ayaa inoo soo koobaysay warbixinta uu inoo soo diray wariyaha VOA da Brian Baden halka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxay noo hayaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
و
برنامج كي دقنك يهدها إرلانت أف صوماليقة في أو إذا دقيستيال إنك استول لقابه قامي ياشب بلشادة إنو أقوهر هايو هدنا قبياغو إياذا أمبو كحير يهايو إياذا أيو لمعن إيا مسكح يهي وذرا أهان كل بوحي أي رميسان تحي أيو يساقونا رميسان يهي لغن كأيلايدا حي أيو للي سيدا أوغيد باني وحل للي أبا أو أهين هدي تحاها من سيهان كالصومالية لغيهرو تدعي عن يلينا ودمرك كل إذا أيو ما يخانكو ذا قفني مانا وهوس وقول لغا أيو وحل للي أبا ماها محايا لي تاني يمركو دلندلك أها أيا لغاها لوغو سباي إن إساقو وراشي كسر هايو إن إساقو وقف لي حي يدونا أي تحي روح لمن أو كرادن تاران تاني يمالنتو دبك الله حذي أيا لبراي عبلو غالا إني قباري تحي سيدا درتينا أي لما هران تحي إن أما أي قد كاقا كرتو أما قولي من قبا أولي يحي أي كو إراشان تحي واجي أميه جوجي تري أيو قرانا يا إساقا وأرورتو هوري دوكسي قرانك لو توسين أي أيو ولاشي أولو عنانا أيو عانه أوكوها منتران لها إني حولها وغسولستو مردن بي او لرهد مغالو بينا وحوصو توغا ويلكا وصبح نور با اسكولكا لو أم ببحنا يأيو ولاشيس او قراع دا إني أدياريسو عانشيرا دانا أدبتا لفرا أيو مركي كرد داهدانا لنقد إيا دربا حبا لغو بوبا أيو كولكا سيابا هاس بلشد يهوينكا كارو ميسن أيد من سيحن كي كسو لحبر باري محاد كفيري كاريسا إنو رميسن هادو سو أمو بادنا إنو كو أركتين نغضو ويبا أبادان تهي أنا هدبتو سارا أهان لورتو دعوغا سوقاتو قبل يدي أي ترين ترين قار كميدا من سيحانا دي مقع وين لها كواسو وحينا قبالي دونا سببت ولي إيجا أو نرشة بلشدة تخلحات أو أه أي دوبرك الصومالي ذو أدو الميهين إيه لوغا هرتاقين يحي ترادة دالك إيه مدة قويس كبا إن عي عطكو يشان أنكو بلابو الله أبنى حديث ليك بياجي الأورنتي لقوريد شعفة سامتر إيه كل يساقال بغول إيه لحي يلاباتنكي قيلار أوتيي ولحتالكي سأو دوبرك كوما أغي إساقا أو كتر ماما إيهين يهين دول وحا مركا أمو غدا موييه أن وريا وعارو هينين وحلا سوا مراي إيو وح سوا آدان تونا وحو يري قبي واقف كليبلي وداد وآخر جيسا سبي واقل ناقص ناقا واقن لهوضا أنكو حيثيو لابا معن سيحان أو إن لدق لا أهادا با أي فعصر لا أهيد تاسينا وحي كموقتا لابا قبي وحلي إسو لو أي كالاتيريين معن سادا سوا ماريضا إدلا دلاها kuwa ugu fowradsan lagu tilmaami karo mid wuxuu ahaa Cali dhuuxo laga hayo naagaha dhankii loo ridayo dhinacna diideeyne dad deganshaha lagu arkiyo dhiga caadada hadii ay dhilka caanaha lahayn lagu ma dhaateen wax ka dhigan gubtii dhowrsataan ceeb ka dhidhiir gabyaaga kana wuxuu ahaa salaan arabey oo isagu inta Cali dhuux bara dheereeyay si toos ah dad degnimadu inay ceeb tahay afka ugu balaariyay waaki orantiray haddaad dhimaato geeridu marbay nolosha dhaantaaya dhaqashiya marbay kaa yihiin dhergu xaaraane dhadegaansha waa ceeb inaad dhimagsataa meele dumarka waxyaabihii ay ku ceebayn jireen waxaa ka mid ahaa in xusuustoodu gaaban tahay in badan waxay taana u dariishan jireen haddii aanay sidaas ahayn in ooridu aanay u bareedheen inay da' kara uuraysato haddii ay xusuusnaan lahayd foosha da'dii hore iyo xanuunkii ay ka soo martay gabay kale oo uu tiriyey waa ki salaan carabi isla arrintaa ku soo qaadi jiray markuu rahaa dumarkuba xublada foosha waa xanaf wareeraaye balse inay xusuus daran yihiin xaylka kale mooge bilowgii 1906-nadii waxaa isnaa heesihiisii middood isla arrintaa ku soo qaaday dumar kale ceeb uga dhigay hal abuurkii weynaa ee Xuseen oo Faarax la oran jiray baarlamaankii ugu horeeyay ee Soomaaliya mar uu la dardaarmayay ayuu uga dhigay inay iloobaan waayadii uu gumaysigu dalka ka talinayay hoog iyo bac wixii laga soo mutay. Wuxuu ku guubaabiyey inay gobonimada dhab u xajiyaanoo sida fudud ee fooshii hore ay umusha u ilowdo aanay dhacdooyinkii xanuunka lahaa ee la soo maray iyaguna u iloobin. Waxaan u jeedaa heestiisii magaceedu ahaa waa iga ogeysiis ee ay magool ku luuqayn jirtay. Waa tii uu ku odhan jiray eegaad la soo maray umul baa ilowdee allow sahal amuuraha adaa noo aqoonay. Badanaa hidaha qura dadka wadaaga ee meel ku wada koraa isku sibay wax ugu muuqdaan aragtida ifka iyo waxa saaran ay ka qabaana ma kala fogaato. Inkastoo haddaba uu ahaa gabyaab murti iyo fiiro dheeriba loogu deeqay, haddana qabaan bulxan waxba kama duwanayn maansayahanadii la cayniga ahaa, gaar ahaan markaynu u dhaba galno indhihii uu dumarka ku eegi jiray iyo meekhaankoodu siduu la ahaa. Waa sidaase waxaa jeer col ahaa daraawiis iyo qoladii soomaaliyeed ee qabaan uu ku abtirsan jiray. Dagaalla geeri badan sababay iyo dhac xoolaad oo lagu murugay ayaa dhex mari jiray. Berigii dambe ayay degmadii Gabyaagu waxay heshay fariin Sayid Maxamed uga timid, taasoo uu nabadooda ku doonayo isla markaana uu ugu ballan qaadayo barwaaqo adduun inay dhex dabaalan doonaan haddii ay daraawiish u soo guuraan xaruntana ay soo buuxiyaan. Markiiba seeqabaan bulxan taladaa waa ku gacan sayra. Wuxuu u qaatay dabin uu wadaadku u qoorayo oo uu rabo markay u gacan galaan inuu huf iyo halaan jirin ka dhigo. Isaguse ha iska diide wuxuu arkay rag ay xigaag ahaayeeno fariintaasi ay la samaatay, dabadeedna hayaanka tareex degmada u qurxinaya. Maalintaas buu tiriyey gabay tiducyo ka mid ah garaadka dumarka uu aad ugu yasaayo sidiisa kalese murti miiran ah. Fariimihii daraawiisheed raggii u dabcay intuu weerar ku qaado ayuu ku sheegayaa inay la mid yihiin dumarka oo marka la guursanayo ballanqaad aan jirin lagu sasabto, in la siraayo aan marnaba soo rogi karin, dabadeedna iska daawax la siiye meherkii ay dowga u lahaayeen sahale isaga cafiya. Tuducyadii gabaygaas ayaa waxaa ka mid ahaa: hadday sababi geli maanka waa la iska siibaaye, sarbeeb madaga baa laga dhigaa saacaddaad dhimanne soolina maysid, taladii ilaah see ku leeyahay. Sidqiya mowdka waa ka hor dhintaan bahar sanuun moogi maashaan la sarin waa dambay sara kacaan tahay, sakaalkaan la rogin kaa qarsoon sabaradiisiiye, socdu waxay ka quruntaa halkaan hilibku saafnayne, hadalkaan saxnayn wuxuu taraa sun iyo waabay. Wuxuu wadaba wuxuu ku soo gooyey dumarkaa sabaara iyo been sahal la taabaay oo lagu siraa waxaan ku siin soobin iyo liigi aan saarsanayn waxaad ku fali kaana sarar weyne, dabadeedna saamaxa intay meher ku saartaane sokeeyaha demani waa la cayn laguna saaweey. Qamaan iyo raggii la cayniga ahaa ee waagoodii indhaha ummadda ku tilmaanaa haddiiba fikradahaas hoose ay dumarka ka qabeen, maxaad moodaa bulsho weyntii ay maanka iyo maskaxdaba ka haysteen? dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu moogaan halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu ee baydmo.
aad buu mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Haatanna madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta ee FIFA Sepp Blatter ayaa shalay sheegay in uu xilka iska casili doono idhaahday, iyadoo golaha xidhiidhka isugu yeedhay in ay ka qayb qaataan kulan degdeg ah. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Hadalka ka soo yeeray madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee FIFA Sepp Blatter ee ah inuu xilka iska casili doono ayaa noqday mid dad fara badan ee aysan filaynin, maadaama xilkaasi markii shanaad loo doortay muddo 6 maalmood ka hor. Haddaba maxaa keeni karaa inuu Sepp Blatter uu sheego inuu xilka iska casili doono? Waxaan su-aashaasi hor dhigay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, Cabdiqani Saciid Carab.
Waa maadsan tahay kolleyba in guddoomiyaha kubadda cagta adduunka ee blatter oo la doortay jimcadii la soo dhaafay hadda oo adduunku dhan uusan filaynba inuu iscasiro si oo kolleyba la yaab ayay dadka dhan ku tahay inuu ku dhawaaqo yirahdo waa iscasiri doonaa yacni jagada madaxweynenimada waa ka fadhiisan doonaa inuu ku dhawaaqo kule arrin la yaab leh lamana sugeynin waana wax kolleyba degdeg waanu asagu gaaray ah waana kolleyba wax qofka macnaa uu go-aan uu gaari karaa qofka soo jagahay inuu yidhaahdo waa ka fadhiisanaya waxyaabaha ku kallifi kara hadda oo sahadi su-aasha ii weydiisana kolley blatter waa nin waaye araga sida hadda aan ogsoonnahayna inta hadda uu fiifa ka dhex shaqeynayo waxay ku dhowdahay nusqarni 42 ayuu fiifa ka shaqeynaya uu jagooyin muhiima ka ahaa kahay oo u dhexeeya shaqeeyo guud oo fiifa ah ilaa iyo guddoomiye oo hadda markii shanaad la doortay oo imaan lahayd 19 marka kolley waa nin waaye araga dareemi kara xilliga ay ku haboon tahay iscasiraadiisa
maadaama ay jirto musuq maasuq lagu soo eedeeyo xubno xiriirka fiifa ka tirsan haddana uu sep plata sheegay inuu is-casili doono taasi saameyn ma ku yeelan kartaa wadamada qatar iyo ruushka oo ciyaaraha koobka kubadda cagta lagu qaban doono 2018 iyo 2022 in ay dhacdo in laga wareejiyo waa kan mar kale guddoomiye cabdiqani saciid carab
runtii barnaamijkii qatar xilligii ay xileen oo ahayd 2011 ilaa hadda waa la daba joogay oo wadamada aan raalliga ka ahayn ay ka mid ahayeen wadamadii ay gafay inay iyaguna qabtaan waxaa la isku haystana markaad fiiriso waxay u badan yihiin dan cid walba cidda kale waxay ku haysata danay u badan tahay sida waxaa lagu doortaaba musuq maasuq ahaa saasaa lagu eedeenaya qaar waxay leeyihiin cidda musuq maasuq wax ku eedeenaysa horey ayagu wax u qabteen laakiin hadda markay waayeen ayay howl kale wataan marka waa laga yaabaa wayna daba taagan yihiin in barnaamijka qatar oo world cupka iyo tan ruushkaba ay leeyihiin sida lagu doortay sax maahan way daba taagan yihiin haddii ay sidaan hadda dhacdo oo blatter si oo rasmiya isku horisan garee congress hor yimaado sida saxda oo sharcigu qabo waa kaase waa laga yaabaa in ay dib loogu noqdo markaas marka waxaa soo bixi doonta in oo musuq maasuq aan la daba taagnayn ee la daba taagna waxa la rabay oo ahayd inaysan halkaas waxba ka dhicin haddii laakiin khadar sida loogu daayo waxyaabihii kaleeto ay musuq maasuq ay ku sheegaan ay soo bandhigaan ay nadiifiyaan isay sheegaana saxa laakiin wixii jiraba waa la ogaan doonaa laakiin bahashu kama marno dan kama marno
seblata waa nin caynkee waxaan su-aashaasi weydiiyey ibrahim geedow cawaale oo ah wariye tabiya ciyaaraha kana tirsan tv-ga universal
waa mahadsan tahay cabdiraxmaan marka hore joseph seblata waa ninu dhashay dalka switzerland oo hadda 29 ah wuxuuna inta badan ahaa nin maamulkii ganacsiga soo bartay oo jaamacadda lausanne kasoo baxay laakiin noloshiisa inta badan waxa uu ahaa nin ku lug leh arrimaha kubadda cagta gaar ahaan hay-adda ugu sareysa kubadda cagta oo viva loo yaqaano madaxweynaha ayuu ahaa oo viva ah 1998 oo hadda 17 laga joogo sidoo kale xogeyaha guud ee viva oo ah awoodda labaad markii madaxweynaha laga soo tago ayuu horu ahaa 1918 ilaa iyo 1998 oo markii madaxweynaha loo doortay uu ahaa xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta tan iyo markii la doortay 1998 afar jeer oo kale ayaa la doortay oo hadda ugu dambeysa markii shanaad loo doortay bishii May hadda dhamaan 29-keedii marka wuxuu ahaa nin kubadda cagta inta badan aada loogu yaqaano saameyn badanna kula awooddiisa oran ama kalabar noloshiisa in ka badan 40 hadda ku guda jira maamulidda kubadda cagta gaar ahaan vivo hay-adda ugu sareysa
intuu xilka soo waday muxuu seplater ku soo kordhiyey ciyaaraha waa kan mar kale ibrahim geedow cawaale
seplata hadda wuxuu sheegay inuu ka fariisanayo shaqada ilaa uu kasoo qabanqaabiyo shir oo lagu dooranayo guddoomiye cusub ama madaxweyne cusub wax badan ayuu ka bedelay dabcan waxaan loo yaqaano modern football ama kubadda cagta casriga ah ninka bilaabo waayey waxa uu soo kordhiyey tartamo badan oo viva ay qabanqaabiso dabcan viva tartamada caalamiga ay qabanqaabisa waa xiriir kubadda cagta adduunka waxaana ugu weyn koobka adduunka oo ragga oo 1980 bilowday koobka adduunka horumar badan ayuu ku sameeyey gaar ahaan qaaradaha 6 qaarad ama 6 gobol oo viva ka xubno ka ah marka laga soo tago sida america iyo yurub wadamada kale qaaradaha kale waxay ahayn kuwa inta badan saameyn xoogan ku lahayn koobka adduunka laakiin markii uu xilka qabtay wixii ka dambeeyey wuxuu bilaabay in lagu martigeliyo qaaradahaas sida asia africa iyo north america dalalka ka qayb galayna wuu kordhiyo kubadda cagta ee wadamada soo koraya gaar ahaan qaaradda Afrika oo Soomaaliya xataa ka mid tahay oo adeegyo badan iyo dhaqaale badan ee FIFA ku bixisay in fursada ay u helaan dalalka soo koraya in la maalgeliyo.
Lix maalmood ka hor ayay ahayd markii xilka markii shanaad loo doortay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee FIFA Sepp Blatter, kaasoo hadda sheegay inuu xilkaasi iska casili doono xilli soo wajahday xiriirka kubadda cagta FIFA fadeexa la xiriirta musuqmaasuq oo horseeday in xubno ka tirsan FIFA xabsiga loo taxaabo.
Mahadsanid Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay haatan. Mar kale dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa heesta Berlula Cabdihulan iyo Hodan Cabdiraxmaan aynu ku wada nasanno.
Heestaasi waxay gabagaba u tahay idaacaddayadii galabnimo oo halkan ay idin kala socodsiinayeen Sahra Ciidla Nuuriyaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjartan. Intaan idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.